E con esta sintonía imos xa rapidamente a dar a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra. Bos días.
Bos días.
Volveu o mal tempo, non sei se si traes bueno, algo relacionado
estamos con estamos na época. Ademais, agora é o tempo ideal para a lectura, o sea, que mellor, non? Dentro de pouco na nosa casa, camantiña, a taza de chocolate, café, té ou que cada quen poida tomar e un bo libro, pois tamén é unha época moi, moi bonita, moi fogareña, non?
Eu discrepo, eu prefiro o calor, prefiro o sol, prefiro o tempo e prefiro ese tempo de ocio na praia, pero é certo.
Hai gustos para todo.
É verdade, e ademais, bueno, estamos en Galicia e temos que asumilo, temos estas estacións ben marcadas. Chegou o inverno ou polo menos o outono.
E a verdade, tristemente, despois de todos estes incendios que aconteceron, pois esta auga tamén vai a vir moi ben despois do sol, verdade?
Pois, Elena, imos xa deixar a situación meteorolóxica e vos falar de libros que nos traes.
Mira, unha moi boa noticia, ademais dun colaborador noso daqui da radio, que agora está unha temporada desaparecido xustamente por este proxecto, porque non tiña tempo pobre para máis, Octavio Beares, que os nosos ointes lembrarán que estivo a facer na última tempada do curso, agora funcionamos por cursos, non para nos, do curso escolar, pois estivo a facer o programa de cómics. Entón, pois nada, acaba de lanzar xunto con o director e el, Gerardo Vilches. Pero bueno, colaboran outras persoas, acaban de sacar unha revista de estudio divulgación da banda deseñada, do cómic, que se chama Cuco, Cuadernos de Cómic, e que se pode descargar gratuitamente na web que está creada a tal efecto, non? Hai que entrar en cuadernosdecomic.com, sen as tres W, simplemente despois das barras, cuadernosdecomic.com, e ali pois se pode descargar o primeiro número da revista. Moi, moi interesante. É unha revista de estudos en profundidade, tamén de reseñas. Cando digo de profundidade, me asusto un pouco porque podo dicir, estudos en profundidade, ui, hai unha cousa moi ardua. Non, se leen con moito agrado, pero quero dicir que non é unha cousa así feita por riba, non. Con seriedade, con fundamento. Por exemplo, o sumario do primeiro número, temos unha parte que é Cuco Estudio, que fala pois de aspectos máis teóricos sobre o mundo da historieta, pois os orixenes do cómic na segunda mitad do século XIX, está en castelán, ainda que estou a ler en galego, pero a revista está en castelán. Justin Green e o tal cual en la revista, Justin Green y el surgimiento del cómic autobiográfico, The Walking Dead, o cómic na que está baseado a serie de televisión, o la insoportable contemporaneidad del ser, bueno, e outros artigos, non? Despois, Cuco Ensayo, que tamén ten outros artigos como, por exemplo, Cine y cómic, Los encuentros y desencuentros de una pareja condenada a entenderse, Entre el sueño y la muerte, Las tradiciones meditativas y vapor de Max, que é un gran autor de banda deseñada, é moi, moi peculiar. Bueno, varios temas, non? E despois, pois, hai reseñas. Bueno, un número, a verdade, que moi, cunha estrutura moi, moi agradable para ler, e que despois que é unha delicia pois poder descargalo e lelo pois no noso PC ou no libro electrónico ou na tablet ou no smartphone ou no que queramos, non?
A verdade é que é un proxecto moi interesante.
Moi, moi interesante. Ademais con persoas, con colaboradores de grande altura, todo hai que dicilo.
Pois moi interesante, moi recomendable. Logo, cara ao final, lembraremos novamente ese enderezo electrónico para que ninguén esqueza, se llevote un ollo. Incluso os que non sexan aficionados ao cómic, o mellor, por que non? Achegándose aí, pois empezan a ter máis interese.
Efectivamente. Despois, bueno, isto solamente o vou nombrar porque teño que lelo e falarei del pois noutro programa. Pero sí que quería avanzalo porque é moi curioso. É unha novidade editorial de Seix Barral que arrasou en Alemania, lóxicamente, cando vexamos o tema. O autor é Timur Vermes, se titula Ha vuelto. Entón, pois é unha novela que descurre na primavera do 2011, cando de repente Adolf Hitler se desperta nun Berlín un tanto extraño, que o Berlín pois da nosa querida que gañou fai pouco as eleccións
de Angela Merkel.
Cal va ser a nosa querida
queridísima.
Entón, bueno,
eu non sei en Alemania, pero aquí todos estábamos cruzando os dedos para que gañara, ¿sí? ¿No?
Bueno, pois unha novela que está arrasando, xa simplemente nombrala, falarei dela máis adiante, xa darei a miña valoración, pero bueno, que realmente ten moi boa pinta porque, bueno, me pega que vai a ser como unha reflexión sobre a Alemania actual dende o punto de vista do dictador, ¿no?
Pero está arrasando onde, en Alemania?
En Alemania arrasou, pero tamén en outros países de Europa. E a ver aquí en España, va a ver como funciona.
Pois máis adiante falaremos máis polo miúdo, porque de seguro que lle botarás un ollo e xa nos darás a túa opinión persoal.
E despois traio aquí dúas novelas, bueno, entretidísimas. Unha dela da mesma editorial e colección da que falábamos fai dúas semanas, aquela de Karin Fossum, Segundos Negros, unha novela negra nórdica.
Que nos comentabas que é a túa autora preferida.
Despois,
¿no?,
de Jenny Mankell, Karin Fossum. Bueno, pois dentro desa colección que é de Mondadori, Rojo e Negro, pois atopei unha que a verdade acollín con todos os recelos posibles. Porque, claro, un thriller no que a súa protagonista é unha muller que ten unha nena pequena e que ten un don, entre comillas, que se pode comunicar cos espíritus dos mortos e ser poseída por eles, dixen eu, ai, xa estamos aquí cunha novela de espiritismo ou destas, bueno.
Así contado, ademais, sí. Lembra moito a esta serie de televisión
de Medium,
Entre Fantasmas.
Sí. Está genial, nada que ver, non van por aí os tiros. De feito, bueno, o libro se titula Sangre Dorada, que nunca digo o título. A novela se titula Sangre Dorada. Ten a extensión ideal, é unha novela que se lee de xeito moi áxil e moi rápido, non é moi extensa, cousa que se agradece, que ás veces se mete moita palabra que sobra, moito capítulo que sobra, ten a extensión xusta. E, bueno, a historia é a desta, a da protagonista, que ten este, xa digo, don entre comillas, porque para ela é máis ben unha maldición. Ela traballaba para o goberno, pero decide deixar de facelo, sobre todo cando descubre que a súa filla ten o mesmo don e non quere que quede, que viva a infancia que ela viviu nas instalacións gubernamentais, non? Sin unha infancia normal e todo isto. Entón, bueno, pois decide sairse diso, pero está continuamente vixiada e perseguida por eles para que retorne, non? Entón decide aceptar a proposta que lle fai un arqueólogo de voar a unhas excavacións arqueolóxicas en Perú para intentar atopar un gran tesouro que supoñen que habería escondido Hernán Cortés na época da conquista e tal, para que poder voltalo aos museos e tal. Eso aparentemente, claro, a cousa non é así, non é o que aparenta, non? Bueno, é un thriller de verdade que apaixoante, destes que non podes deixar de ler, e sobre todo consigo o escritor crear un persoaxe moi cercano, o sea, unha persoa moi de verdade, é dicir, ela é unha persoa ordinaria, común, coas preocupacións dunha muller xoven, coas preocupacións dunha nai, dunha filla cun pai enfermo, que, bueno, que ten este don, pero por eso non deixamos de empatizar con ela, porque é unha persoa normal con algo anormal, extraordinario, non? Entón, de verdade que recomendo moitísimo.
Pero non é de medo.
Non, para nada. É un thriller con acción, con suspense, incluso ten o seu contido histórico de cando, bueno, ela chega ali, bueno, cousas sobre Hernán Cortés, pero todo en súa xusta medida, sen que pese ningún dos aspectos, non? Despois que se lee, nada, es que é de lectura moi, moi rápida, moi ágil. A min gustoume moitísimo.
Nos decías que tiñas dúas propostas.
Sí, efectivamente, outro que tamén é un dos meus escritores de novela negra favoritos, neste caso non nórdica, senón grega, Petros Markaris. Petros Markaris, que aquí xa falamos no programa de distintas novelas del, a última fora Con el agua al cuello, que no que o seu protagonista, Costas Járitos, tiña que investigar o asasinato do director dun banco, e xusto era unha novela que estaba situada xa no momento da crisis grega e europea en xeral, non? Entón, ese asesinato, bueno, tiña moitas connotacións de carácter económico e tal. Bueno, pois esa novela inaugurou o que se coñece pola triloxía de la crisis de Petros Markaris. Ese foi o primeiro, o segundo que un non o lín, e non falamos del no programa, polo tanto, liquidación final. E agora acaba de sair Pan, Educación, Libertade, que é o que cerra esta crisis. Bueno, está xenial. Está xenial. Xa comezas a lelo. O libro, a novela arranca no comezo do ano 2014 e resulta que neses momentos España volta peseta, Italia volta lira e os gregos voltan o dracma. Entón, a primeira escena é unha escena absolutamente familiar, de comida de ano novo, en que Járitos, o detective protagonista, pois está organizando coa súa muller, a súa filla e o seu xenro, pois a ver como van a enfrentar o novo ano economicamente para forrar estas cousas, sobre todo porque resulta que os funcionarios deixan de pagarlles durante unha longa tempada.
De feito, penso que xa na primeira el, como axente de policía, sufrió un recorte, non
sí,
me acordo se do 40%, unha cousa así.
Entón, bueno, pois en estas ten que axudar a súa filla e a abogada, entón ten que axudar a un mozo que, aínda que di que el se confesa como culpable, pois a verdade é que hai algo raro, que eles creen que é inocente, que non saben por que se inculpa, e cando están en estas, pois asasinan o pai deste mozo, que é un director dunha grande empresa e tal. Non conto máis. Entón, nada, pois como no anterior que comentábamos, pois está moi ligado todo aspecto económico, social que se está a vivir, pois con elemento ficticio do crime e da investigación, non? Pero con esta característica dos personaxes, bueno, del Costas Járitos e sobre todo a súa muller, que o personaxe da muller é total. Eu sempre lembro a muller de Colombo, ainda que non se vía. Esta sí que se ve, ten moito peso na novela, pero bueno, que é a típica, diríamos, a típica matrona italiana, pero en grego, non? Está moi ben.
Pois a verdade é que é moi recomendable. Eu lembro que a raíz dunha recomendación túa me botei collín a primeira das propostas.
Con el agua al cuello.
Está eso moi entretida, un thriller tamén, entre os asesinatos. Sí, diferente, sobre todo, ademais, porque fala da situación actual desta crise. Pois chegado a este punto, o único que nos resta é lembrar títulos, autores e esa páxina web.
Pan, Educación, Libertad, de Petros Markaris, na editorial Tusquets. Sangre Dorada, de Stephen Woodward, na editorial Mondadori. Decir que Sangre Dorada é como a terceira novela da protagonista, pero se pode ler independientemente, E despois, que acaba de sair unha nova revista de carácter digital dedicada ao mundo do cómic e que se titula Cuco, Cuadernos de Cómic, e que podemos descargala en cuadernosdecomic.com, o seu primeiro número.
Pois quedámonos con esas recomendacións e de seguro que volveremos a falar en vindeiros xoves. Un saúdo, María Elena.
Ata o próximo día.